facebook.com/VOA1 the hits as well.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Right, ni Alhamisi nyingine tena tunakutana hapa studio nambari 15, tayari kabisa kukuangushia vitu vizito katika show yetu ya leo ambayo ina mengi, ikiwa ni pamoja na taarifa ambazo zinaroka sasa hivi kule nchini Uhispania. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Zinasemaje hizo Hispania, BMJ?
Rais Joe Biden amezungumza na waandishi wa habari. Tukienda kumakabla hatujamaliza show ya leo, labda tutaweza kukuambia mawili matatu ambayo ameyazungumza baada ya kuwa hazungumzi na waandishi wa habari kwa kipindi cha siku chache akiwa kule Ulaya.
Naitwa Kenneth Bwire. Kando na hayo ya kukuelezea kuhusu muungano wa NATO alivodokezea BMJ Muridhi, huku Russia nayo ikiendelea na mashambulizi ikigonga Ukraine kabisa, tutakuarifu yanayojiri vile vile katika sehemu zingine duniani. Ikiwemo mwanamuziki maarufu sana, nilipenda nyimbo zake sana, huwa nazisikiliza, lakini ndio hivyo, sheria ikiamua imeamua. R. Kelly
amekamata miaka 30 gerezani.
Ana umri mingapi?
Ako sitaki niidanganye sasa hivi, tutaweza kuangalia umri wake, lakini 40 na kitu nafikiria. Lakini amepata miaka 30 hapo jana baada ya kushutumiwa kwamba amefanya mambo ambayo hayakufurahisha serikali na umma kwa jumla. Hebu tusikie huyu mchambuzi anasema nini kuhusu kile kinachoelezwa baada ya R. Kelly kufungwa miaka 30.
Kifungo hiki kimeibua mambo mengi, kwa sababu kuna wengi ambao, wanawake wengi, wanahisi ya kwamba wamekuwa hawapati haki zao na kukandamizwa kimapenzi.
Ana umri wa miaka 55, ukiongezea 30
itakuwa ni 85.
Mengine ni kwamba vijana nchini Kenya nao wanasema yale ambayo wamekuwa wakiahidiwa na yanaendelea kuahidiwa, wakiarifiwa kwamba maisha yao yataboreka zaidi kulingana na utakayempigia kura.
Sawa sawa kabisa, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo. Bila kusahau tutakwenda mpaka barazani, tutakuwa na lifestyle, tutakuwa na swali la leo, tutakuwa na muziki. Sijui yote hayo tutayapanga kwenye kipindi hiki cha dakika 30.
Inawezekana. Tuanze moja kwa moja na yanayojiri nchini Kenya, ambapo viongozi wengi tu wapo kwenye majukwaa wananadi sera zao, kutafuta kura, kutafuta, wengine wanasema kutafuta kazi, lakini wengi wanasema kuboresha maisha ya wengine kupitia kwa uongozi na nafasi ambayo iliyopo. Ni siku chache tu zimesalia, mwezi mmoja na nusu hivi wa Kenya waende katika debe na kuchagua viongozi watakao waongoza kwa miaka mingine mitano. Lakini swala kuu ambalo linarindima nchini Kenya ni ahadi zinazotolewa kwa vijana, ikitiliwa maanani kwamba asilimia kubwa ya raia wa Kenya ni vijana. Kwa hivyo wapiga kura wana angazia hapo kuambia kwamba mkitupa kura tutawaboreshea hili, tutawaboreshea maisha, tutawapa ajira, tutawapa nafasi za kazi, tutawapa mazingira mazuri ya kufanya biashara, mtaishi kwa uhuru katika nchi yenu, mtaishi kwa usalama. Lakini je, Wakenya wenyewe wanasemaje? Tumsikilize Douglas Ondera.
Yale wanayoongea ni yale ambayo yapo na yalikuwepo na yatazidi kuwepo. Hivyo tujaona haswa kigeni ambacho wamekuja nacho ambacho kinaweza saidia mwananchi wa kawaida ama kijana wa kawaida. Ni ile tu lugha ya kutaka kubembeleza kura, lakini kama zipo yale ambao wanasema, mara mingi tumezoea hizo ni zile tunazoziita kwamba ahadi za uongo. Manake hizo ndo zile walitumia. Walikuja na mambo mingi kwamba watazindua mbinu msingi za kuweza kusaidia vijana, ambacho hatujaona kufikia sahizi. Kulikuwa na muungano wa vijana ambayo ilikuwa imetengenezwa na shirika za kibinafsi. Kulikuwa na mambo ya youth bunge. Saa hizi hayo mabunge ya vijana hayapo. Ukiangalia kwenye kalenda ya serikali hakuna mahali kijana anatambulika.
BMJ, kulikuwa na ile wizara nchini Kenya ambayo ilikuwa inazimamia masuala ya vijana. Bado ipo ama ilimezwa ikawekwa ndani ya wizara nyingine?
Ilichanganywa na wizara nyingine.
Haya, sasa vijana wanasema hii ni dhihirisho kwamba masuala yao hawana popote pa kuyapeleka. Umemsikiza Douglas akisema hata bunge la vijana halipo tena. Hamna nafasi ile ya vijana kuzungumzia yanayowahusu moja kwa moja, wamechanganywa na wengine. Lakini wao ndio wengi, kuchanganywa na wengine labda wana mambo yao wanaomaanisha. Kuna wale ambao wana matumaini kwamba baada ya kuwasikiliza viongozi wa kura, Raila Odinga amesema kwamba ataweka mfuko maalum kwa kuwasaidia vijana. William Ruto amesema ajenda yake itakuwa kuimarisha vijana. Wajakoya amesema atatumia mbinu zote ikiwemo ukulima wa bangi kuimarisha uchumi. David Mudhare, anaitwa Mudhare, right? Naye vile vile ameahidi kwamba vijana mkinichagua najua maslahi yenu. Baadhi ya vijana wanasema yapo matumaini. Tumsikilize Justin Majale.
Kuna matumaini. Wengine wanaweza watakuwa na pewa 6,000 kwa kila mwezi kwa kila familia, na pia tunasikia tu watafanya nafasi iwe watu vijana waajiriwe. Unajua hizo ahadi zao si mbaya vile, ni ahadi ambazo zitamnufaisha mwananchi wa kawaida, na tunaomba tu ya kwamba wale ambao wana nia nzuri ya kunufaisha Mkenya au mwananchi wa kawaida wapite, na tutapata matokeo mazuri, kwa vile tunaona kwamba bei ya bidhaa zimepanda, hali ya maisha imepanda, lakini tunaona kwamba viongozi wametuhakikishia kuwa watateremsha bei ya vyakula na vinginevyo ambavyo vitagusa mwananchi wa kawaida.
Uamuzi ni Agosti 9 mwaka huu. BMJ.
Safi kabisa. Na huyo umemtaja hapo anajulikana kama Mwaure. Mwaure. David Mwaure, mmoja wa wagombea urais. Sasa Kenneth Bwire, twende moja kwa moja mpaka tusikie ngoma kidogo. Asante sana mziki hapo, ngoma inaingia safi kabisa. Hawa wanajulikana kama Bruce Melody, wakwambia sawa sawa. Kitu kizito hicho, Kenneth Bwire,
na mambo yako sawa sawa.
Safi. Sasa tuachane na yote hayo, twende moja kwa moja kwa taarifa ambayo tulitangulia nayo kuhusu Robert Kelly, huyu mwanamuziki Marekani maarufu kama R. Kelly. Jana kama tunavyojua alihukumiwa kifungo cha miaka 30 gerezani kwa kutumia umaarufu wa nyimbo zake, baada ya kupatikana na hatia ya kutumia umaarufu wa nyimbo zake za R&B kuwanyanyasa kingono wasichana ambao walikuwa mashabiki wake. Ni mwimbaji na mtungaji wa nyimbo aliyefahamika sana hapa Marekani siku za nyuma, na alipatikana na hatia hiyo ya ulahai na biashara haramu ya ngono mwaka jana, katika kesi ambayo iliwapa moyo waliomshtaki ambao waliwahi kujiuliza ikiwa hadithi zao wanazozitoa zilikuwa zinapuuzwa au mambo yamekwenda namna gani. Tuungane sasa na mchambuzi wetu wa masuala ya kijamii hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera. Timothy, uamuzi huu, kwa sababu najua kila mtu amesoma kuhusu habari hii, kwa hiyo hakuna haja ya kueleza zaidi. Jamaa amefungwa miaka 30. Uamuzi huu una maana gani hasa kwa vuguvugu hilo nimelitaja la Me Too, na wale wanaosukuma hasa wanawake wanaosema kwamba kunyanyaswa hawatokubali tena?
Kifungo hiki kimeibua mambo mengi, kwa sababu kuna wengi ambao, wanawake wengi wanahisi ya kwamba wamekuwa hawapati haki zao na kukandamizwa kimapenzi. Kwa hivyo mambo haya yanapojitokeza sasa hivi, R. Kelly, ni kumaanisha kwamba yale yote aliyokuwa ametenda ameyafichulia, ameweza kufichuliwa. Na kwa jambo jingine ni kwamba tofauti na nchi zetu za Kiafrika ni kwamba mwanamke akiwa ni chini ya miaka 18, huyo si mwanamke, ni msichana, ni mtoto. Kwa hivyo mambo haya sasa yatachipua mambo mengi ambayo tayari yamefunikika kwa haswa kwa wale celebrity.
Na umetaja hapo kidogo kuhusu kule Afrika, lakini tuangazie zaidi hapo. Hii ni hukumu ambayo huenda ikatoa ujumbe gani kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati, ambako kama tunajua kumekuwa pia na malalamiko ya watu kudalilishwa na kunyanyaswa, hasa wanawake, hasa na wakuu ama viongozi wanaoajiri kazi.
Ujumbe unaojitokeza hapa ni kwamba sasa hivi lazima wanawake wapatiwe haki yao. Manake utakuta katika nchi nyingi wasichana wengi wanaolewa wakiwa wadogo, miaka 13, 14. Kwa hivyo nchi ziamke na kuanzisha sheria mwanana ambazo zitaweza kuwa na mikakati inayostahili kufuatiliwa. Manake wanawake wanahitaji kupati, wale wasichana wasiitwe wanawake lakini wanastahili kwenda shuleni, wanastahili masomo na pia kuishi maisha bora. Kwa hivyo naona mfano huu utatoa kipengele muhimu sana katika ulimwengu wa sasa.
Sawa kabisa, ujumbe mwafaka huo. Msikilizaji, tutaendelea kuangalia kuona kama kuna wengine ambao watashawishika na yale yaliyofanyika hapo jana kule New York. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ambayo yanasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Mbeya Highlands FM kule Tanzania na Nuru FM ya Iringa Tanzania, pia na Hits FM kule Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara kule Kampala nchini Uganda.
Wizara ya Ulinzi ya Russia mapema leo imetangaza kuondoka kwa wanajeshi wake kutoka kwenye kisiwa cha Snake nchini Ukraine. Russia imekuwa ikitumia kisiwa hicho kilichoko kwenye bahari ya Black Sea kama eneo la kufyatua silaha tangu ilipoanza mashambulizi yake dhidi ya Ukraine mwishoni mwa Februari.
Rais Joe Biden wa Marekani amesema hivi punde kwamba atasimama na msimamo wa serikali yake kusema kwamba Marekani itaendelea kuisaidia Ukraine kwa muda wowote ambao utahitajika. Alikuwa akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi uliopita kule nchini Uhispania katika mji wa Madrid.
Wabunge wa Israeli leo wamepiga kura ya kulivunja bunge na kwa hivyo kumaliza serikali ya muungano iliyodumu kwa mwaka mmoja, hatua itakayopelekea taifa hilo kuitisha uchaguzi wa tano katika kipindi cha miaka minne. Sasa inabidi waziri mkuu Naftali Bennett kuacha wadhifa wake na kukabili madaraka kwa waziri wa mambo ya kigeni Yair Lapid, ambaye ni mwenza wake kwenye serikali ya muungano inayohusisha vyama tofauti vya kisiasa.
Na rais wa China Xi Jinping mapema leo amewasili mjini Hong Kong kabla ya maadhimisho ya miaka 25 tangu mji huo ulipochukuliwa na taifa lake kutoka kwa Uingereza. Xi amewasili mjini humo kwa treni ya mwendo kasi, ikiwa ni safari yake ya kwanza nje ya China bara tangu kuzuka kwa janga la corona, wakati akiandamana na mkewe Peng Liyuan pamoja na waziri wa mambo ya kigeni Wang Yi.
Jinene pesa za kibonge hauna zuni pa kwa nini nikone walai acha one donge tunavyopendana hatuna mawene sinzi unalonipa la kisurutani kuna muda na isi niko peponi kumbe niko duniani waniparazi na zozidi kifani na kupandisha dau kuanzia leo kubwa nalonipa kamala kwenye vile bonge la toto sio kimeo. Ukinita metika jana na leo maino atupanga ni kama fungu ya nyanya. Mimi na baby wangu tunapendana, lil love tuna mambo ya drama, hadi tunaanza fanana. Ilo, 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 tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo,
producer aliyepanga vyombo na anastahili pongezi. Yaani huo wimbo aliupanga vizuri sana. Vyombo vinagonga kwa mpangilio na kwa heshima yake kulingana na sauti ya Bakari Katuti, jina lake Beka Flavor. Rekodi kwenyewe inakwenda In Love.
Safi kabisa, safi kabisa. Wanaeleza kwamba ilitolewa kwa mara ya kwanza mwaka 2018 na imeendelea kutamba tangu wakati huo. Kenneth,
unasikia kijana anasema wanapendana kama fungu la nyanya, hizo haziachani, zikishawekwa pamoja basi zitafuatana hadi kwenye sufuria, na zikiondoka sufuria hadi mikono yanayekula hadi tumboni, vivyo
Sawa kabisa, unaweza kuipata kwenye Spotify pia katika YouTube na kadhalika. YouTube Music yenyewe inasambaza wimbo wake pamoja pia na zile skiza tune popote pale unaposikiliza matangazo.
Ni vizuri tuseme kwamba ni kijana kutoka Tanzania, sio?
Safi kabisa. Haya, naona ni wakati ufaao sasa hivi tuangalie barazani kuna nini. Tuingie kwenye baraza.
Yeah, ni siku ya kimataifa hiyo jana, Juni 29, ilikuwa siku ya kimataifa ya kuhamasisha watu kuhusu utendakazi wa bunge. Na tukakuuliza, je, unahisi unashirikishwa katika kazi za bunge katika eneo lako? Yaani baada ya kumchagua mbunge kukuwakilisha, unashirikishwa vipasavyo ama umemwachia majukumu yeye aende azungumze anayotaka, umuone kwenye runinga, akuja awambie huwa anasema kitu fulani, ama wewe moja kwa moja kwa namna yoyote unashiriki vikamilifu katika yale yanayotungwa kwa niaba yako, ama siku zote unasema nakandamizwa na bunge, nafinywa na bunge, bunge linafanya nini? Unashirikishwa
kweli kabisa? Naona mwelekezi wetu anachakarika kabisa kuwapata wasikilizaji kushiriki kwenye mazungumzo haya, lakini wakati akifanya hivyo ni angalia anavyosema huyu na Sean J. Arsenal, anasema wa God Ngoche huko Kenya. Anasema hivi, mara nyingi wabunge hawatushirikishi katika utendakazi wao, badala yake wao hufanya uamuzi kivyao, jambo linalokwenda kinyume na katiba ya nchi. Hali hiyo huchangia pakubwa kwa kuenea kwa uovu na ufisadi nchini.
Hivyo hivyo Naftali Sile wa huko Kenya anasema mabunge yetu haswa bunge ya kitaifa jameni hayajaweza kutushirikisha sisi wananchi vyema. Kazi yao wanapofika ni kujiongezea mishahara mikubwa, ili hali sisi wananchi tuliowachagua tulio nyuma tunabaki kusikia tu kwenye lindi la umaskini, tumo tunavurugana huko huko nyuma.
Masanja sijui kutamka jina lake vizuri hapa.
Akusamehe kama utatamka vibaya.
Safi kabisa, atanisamehe. Ako kule Igate, Geita, Tanzania. Anasema hapa sisi kwenye eneo letu hatushirikishwi hata kidogo, wala hata hatujatangaziwa kwamba tunahusishwa. Hatutangaziwi kabisa kuhusu mambo hayo ya bunge.
Yaani yapo tu wanasikia. Ni kama ni kauli yake ya Kasore Ruhindukira. Yupo DRC Fizi, anasema jamini sehemu alipo hata hajui kazi ya bunge ni nini.
Lakini sasa hii Kenneth Bwire labda inaibua gumzo lingine au mjadala mwingine kuhusu hata siku hii kama imetengwa. Na wengi unaona kwamba hata hawana habari kuhusu kwamba wanafaa kushirikishwa.
Unajua hapa BMJ ndio jamii inastahili kuelimishwa. Sijui watatumia mbinu gani za kuelimishwa, sijui, lakini jamii inastahili kuelimishwa wajue kwamba hawa wanawachagua hawa viongozi hawa marais ni watumishi wa wananchi. Mwananchi ndio mwajiri wao. Yeye ndiye aliye na mamlaka yote. Sio kwamba yule aliye juu sasa ni kukuamulia wewe unafanya nini. Muite huyo mbunge wako, mkalishe chini, ongea na yeye, mwambie yeye bana, yeye ulipotuacha hapa tatizo letu ni hili, ukosefu wa maji, ukosefu wa hili na ukosefu wa hili. Tuwe na kikao tuzungumze, nenda ukatuwakilishe pale bungeni kwamba hii barabara hapa tunahitaji.
Safi kabisa, Kenneth Bwire. Naona muda umekimbia sana, lakini siwezi ondoka sijasoma hili kwa sababu limetoka kwa jamaa ambaye yuko karibu sana na kijijini nilikozaliwa huko Embu. Embu, Kenya.
Sakristagi. Huko kwenu tusikie wanasemaje.
Nafikiri mtasema ni mapendeleo ninayo, lakini
nataka kusikia.
Wilson Kimanti anasema hivi, yuko kule Embu, Kenya. Na hisi kwamba sijatosheka kamwe. Hii inatokana na utendakazi wa mbunge hapa nchini, wabunge hapa nchini, ambapo masuala yanayowahusu binafsi wale walioteuliwa ndio yanayoshughulikiwa.
Unanikumbusha wabunge wa Somalia walipokuwa nchini Kenya, wao nao walikuja kupigana bakora, kutwangana kabisa, wakati raia wao walikuwa maumivu kule kwao.
Safi, tusikie kitu hiki. Anita, msikilizaji, endelea kuchangia hapo kwenye mada hiyo ya barazani. Anita, mwanamuziki huyu Alicia, si labda tumzungumzie baadaye kidogo. Kibao
Kulinga tena banda kolobam, kanga na pema ya ya, kulinga tena banda sango ya bele ama balo guma ya ya. Anita mokolo moko yope uko koma mobange. Anita obosa ni malade ya mokilijaya. Mibali batoni na kongo luka oyo ya yo pardon. Kangana panda langa, kulinga tena banda koloba. Kangana pema ya ya, kulinga tena banda sango ya bele ama balo juma ya ya. Ebele ya bana bazanga bapapa.
BMJ,
nam
nalingaka miziki wana.
Sijui unasema nini, lakini nafikiri unazungumza lugha kutoka DRC.
Inasema napenda huo muziki.
Safi kabisa, ni mwanamuziki kutoka kule DRC kwenyewe, anajulikana kama Alicios. Alicios ametoa kitu hiki katika album inajulikana kama Alpha hapo mwaka 2020. Miaka miwili sasa, lakini kitu kimetamba kweli kweli.
Na ni mtindo wa kipekee, kando na ule mtindo ambao tumezoea kina Lee General Defau na Willow Longomba na wanamuziki wale wanamuziki tajika waliokuwepo awali. Sasa anajaribu kuchanganya na kuleta mtindo wa kisasa zaidi.
Lakini wakati muziki huu unaendelea unaanza kushika, ndio naye mwelekezi ameweka anda. Wakati nilikuwa naanza kudance dance, lakini kwa sababu anasema muda umsubiri hata mfalme, msikilizaji, naona tuhame sasa twende kwa masuala mengine, ambapo leo nasikia tuko na lifestyle Kenneth Bwire.
Uzazi wa pacha kwa kawaida unakuja mara mbili kwa wale wanaosabishiana na wale walio sura na maumbile tofauti. Na Nicholas Daniel Njoroge ni vijana pacha wa miaka 22 hivi. Maumbile yao na sura zao ni nasare kwa kila namna, kiasi cha kutatiza yoyote, yani vinafanana. Ukikutana na mmoja unaweza fikiri umekutana na yule mwingine na wanavovaa.
Na sasa ndio naona kwamba wataalamu wa afya wanasema pacha aina hii hutoka kwa mfuko mmoja wa uzazi, na hivyo basi maumbile yanakuwa yanafanana. Hebu tusikie alivyozungumza na mwenzetu huko Kenya, Salma Mohamed.
Kwa majina ito Nicholas Nathaniel Njoroge, niko na umri wa miaka 22. Kwa majina naitwa Ian Iraki Njoroge na nina miaka 22. Sisi ni mapacha, tuzaliwa pamoja tangu tukiwa wadogo, hatujaachanishwa. Mzazi wetu alitaka tuanze shule pamoja, kwa hivyo shule tumeenda pamoja, kazi tumeenda pamoja. Kwa hivyo unakuta kila pali tunaenda tuko pamoja, na ile bondi yetu haitaweachana juu tuko pamoja kila pali. Kutoka nasari mpaka primary, high school, college, mpaka kazi, tumekuwa kila pali pamoja. Tumekuwa tukichanganyisha watu sana. Kwa hivyo unapata tukienda kazi, mtu anatuma huyu, mi kama sina order, ananipea hiyo order na mletea na shanga, na wekuja haraka, kumbe ni mimi nimekuja na order yake. Shule saa zingine kuna wakati tunapata marks the same, lakini mwalimu aliangusha huyu mmoja, ndio zitusifanane. So unapata, mimi kwa na 4-4, mimi kwa 4-5 wakaikuwa 4-4, alitolewa mmoja ndio tusifanane. Hata tumeshi kupata grade the same kutoka kitambo. Unapata hadi siku zingine tulikuwa tunaitwa kwa ofisi tunaziwa mkono, hakika mko kopi, naambia hata tuko darasa moja na tunapata marks the same. So tukiwa dogo kila mtu alikuwa anataka kuja na sisi, mapacha hawajua na mapacha tena, wanataka kuwa na difference ya sisi wawili. So nono, ukienda kwa watu unachoka na hiyo, kila wakati mtu anataka kuwa na difference, anakuambia wewe kuja hapa. So unakuta mimi nataka kwenda pale yeye hayuko, ndo tusipatane. Jinsi nyingine hiyo watu kutaka kujua difference inakuchokesha wewe kama facha. Kuna wakati mimi nataka kwenda njia yangu, yeye anataka kwenda njia yake, ama mavazi yatuvae pamoja. Lakini mpaka leo kuna mavazi tunavaa kwa pamoja, tunafanana ili tunapenda kuchanganyisha watu. Kwa hivyo tukiwa college saa zingine unapata wasichana wenyewe sote tunapendelea, tuko na kama test moja wasichana. So unapata huyu anaenda unamwambia, sisi hata saa zingine uchange test, tafuta msichana mwingine mwenye sisi wote hatumtaki. Test is the same, nguo, kila kitu, personality tu. Utakuta mimi napenda kunyamaza sana, lakini mimi napenda kuongea. Kwa hivyo nakuta personality tu ndo hazifanani, na si ati hazifanani sana, ziko karibu, zimekaribiana tu. Na mimi nakuanga na hasira sana kumliko. Mimi nimetulia, mimi sina hasira. Mimi ni mtu napenda furahia, mimi mchokozi. Huyu sasa ametulia, hasira mingi na mwambia tulia kidogo. Sisi wote tunapenda kupika pamoja. Chakula yote. Lakini sana sana tunapenda Swahili, Swahili na masamaki.
Za hawa mapacha.
Sipi nilikuwa na maswali.
Nakwambia mapacha wana mambo bwana.
Sauti zinafanana kabisa.
Anaweza kuwa anafikiria kuhusu kitu na yuko maili 100 na mwingine anafikiria kitu kile kile.
Hata naambiwa mmoja akiugua mwingine anaanza kuugua vile.
Ndio mambo yalivyo kwenye lifestyle, msikilizaji, unaweza kuyapata tu hapa VOA Express. Kenneth Bwire, unamjua Ketanji Onyika Brown Jackson?
Anafanya nini tena?
Huyu ni mtu ambaye leo ataapishwa hapa kama jaji wa mahakama ya juu.
Huo muda wote mchakato bado ulikuwa hujakamilika.
Ulikuwa
mimi nikauliza ni nini tena?
Kwa kweli ulikuwa umekamilika, na sasa tunaingia kwa mambo ambayo nimeona yanavuma kwenye mitandao ya kijamii. Huyu Ketanji Brown, mnakumbuka kwamba wasikilizaji watakumbuka kwamba aliulizwa maswali hapa kwenye nini na akapita baada ya kuteuliwa na Rais Joe Biden na kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kwenye jopo lile la majaji wa mahakama ya juu hapa Marekani. Kwa hiyo leo ni siku yake ya kuapishwa, na bila shaka kila kinachofanywa na huyu mwanamke inakuwa ni historia, kwa sababu kama nilivyostaja, akiwa wa kwanza mweusi, tutaona mambo yanakwenda vipi. Lakini naona kuna cheche za maneno zina hapa na pale kuhusu kuapishwa kwake baadaye hivi leo hapa Washington.
Ulivyozungumzia R. Kelly, pia naona linatamba sana kwenye mitandao, kila mahala mtu anamzungumzia R. Kelly. Kifupi tu ulipoelezea wasikilizaji. R. Kelly.
Kweli kabisa, ni kweli kabisa. Jamaa kapata miaka 30, lazungumzwa sana. Lakini Kenneth, kwa sababu muda unakimbia, kuna swala lingine nimeona linavuma sana kule Kenya, na ni la kisiasa na ni la kuhusu pia na uchumi na nini, kwamba muungano wa Kenya Kwanza umezungumza kwamba kuna bandari ambazo zimeuzwa na serikali.
Bwana, kuna masuala mengine huwa yanafanyika hii dunia unashtuka. Sasa yaliyochipuka ni kwamba mara nyingi tumesikia kwamba China ndiyo inahusika na masuala ya miundo msingi ya nchi za Afrika. Lakini sasa hapa imetajwa Umoja wa Falme za Kiarabu kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta, baada ya kuingia mazungumzo ya amani ya handshake right na Raila Odinga mwaka 2018, walitoa, wanasema kuuza, ndio wanatumia kwamba waliuza bandari 3 kwa Umoja wa Falme za Kiarabu. Ndio cheche za maneno zinazoendelea. Waziri anayehusika na masuala ya fedha amehojiwa na vyombo vya habari, akasema kwamba kuna mkataba kama huo, lakini akafutilia mbali madai kwamba bandari ziliuzwa, na inaripotiwa kwamba vile vile hata mfumo wa reli.
Hilo si swala linakwenda mahali, kwa sababu nafikiri tutalizungumza kwa muda hapa studio zetu. Tuangalie swali la leo. Je, ni nini kifanyike kupunguza taharuki kati ya Wakongomani na Wanyarwanda wanaoishi DRC?
Emmanuel Asukulu Blair anasema vita ndio suluhisho la mzozo wa Kongo na Rwanda, kwani Rwanda kupitia rais wao inasemekana kwamba yeye ndiye anaunga waasi, na waasi DRC pia inashutumiwa inaunga waasi wanaoshutumu Rwanda. Ni vita tu.
Muda hauna, lakini nitasoma moja tu, mengine wanaweza kuendelea kusoma na kuchangia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Paul Lambisia anasema viongozi wa pande husika wafanye mazungumzo ya wazi, meza moja, kisha waweke wazi mwafaka wa maridhiano ili wananchi wa pande zinazozozana waweze kuridhia.
Na tunakamilisha Express hii leo. Mwelekezi amekuwa Aida Isa, kimesimamiwa kipindi hiki na Idi Ligongo, BMJ Mridhi kwenye usukani wa mbele, na kumsindikiza Kenneth Bwire. Asante kwa muda wako.
Kama hade esi la baba.